ช่วงคลินิกสุขภาพ
สวัสดีครับวันอังคาร26พฤษภาคมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการคลินิกสุขภาพทาง FM 101และผมประพุทธสุวัฒนานะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้นะฮะผ่านทาง FM 101ทางสถานีวิทยุนะฮะรวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น fm101talk.com หรือฟังทางไลฟ์นะครับมีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับช่องทางไหนสะดวกนะฮะก็เข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ทุกๆรายการของ FM 101ก็ใช้ช่องทางอย่างที่ว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะคุณผู้ฟังอยากจะส่งข้อมูลหรือว่าชวนกันพูดคุยในเรื่องของคลินิกสุขภาพนะครับเราไปตั้ง LINE กรุ๊ปเอาไว้นะครับชื่อว่า FM 101คลินิกสุขภาพนะครับเป็น LINE Open Chat นะฮะเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยแล้วก็กดเข้าร่วมมีอะไรก็มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนะฮะก็เอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันได้นะฮะในกรุ๊ปนั้นนะครับเอาล่ะฮะวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตรชะลอวัยกันอีกเช่นเดิมสวัสดีคุณหมอครับ
สวัสดีครับพี่ฟุตครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ครับผมอัปเดตกันหน่อยครับคุณหมอ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะคุณหมอมีอะไรไม่รู้อ่ะแง่มุมอะไรก็ได้นะน่าสนใจอยากจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันบ้างไหมฮะ
ที่ล้ำๆตอนนี้เลยนะครับที่อยากอัปเดตก็คือเรื่องของหน้ากากอีกแล้วครับพี่ฟุตมีการศึกษาจากที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงนะครับโดยโปรเฟสเซอร์ที่ชื่อแบบชวนคันมากเลยนะฮะก็คือยวนก๊อกยุงนะครับโพชยุงเนี่ยโพชยุงเนี่ยแกเป็นไมโครไบโอโลจิสต์หรือว่านักจุลชีววิทยาที่เก่งมากอันดับต้นของโลกเลยครับนะฮะแกเป็นคนที่ค้นพบบรรพบุรุษของไอ้เจ้าเชื้อโควิด-19ก็คือ SARS เมื่อปี2003ที่ฮ่องกงนะครับปรากฏว่าแกทำการทดลองเรื่องหน้ากากครับว่ามันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อนะฮะหรือ transmission ของเชื้อโควิดได้จริงไหมผลปรากฏว่าในหนูแฮมสเตอร์ที่แกทดลองเนี่ยครับท่านผู้ฟังนี่ผมไปอ่านในเปเปอร์เลยนะ
ฮะ
เขาบอกว่ากรงที่เอาหน้ากากเนี่ยครับปิดเอาไว้นะครับช่วยลดการติดเชื้อได้ถึง 60% อันนี้คืออย่างน้อยนะครับพี่ฟุตท่านฟังพูดง่ายกรงที่ใส่หน้ากากเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเอาหน้ากากใส่กับหนูนะฮะท่านฟังเขาใส่ที่กรงของหนูนั้นแล้วก็ที่ปากเหมือนกับเพราะหน้าหนูมันเล็กแต่ท่านฟังหนูแฮมสเตอร์มันใส่หน้ากากไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยเอาหน้ากากไปใส่ไว้ตรงกรงปรากฏว่าผลของมันเนี่ยดีมากครับมันช่วยลดเชื้อแล้วเขาบอกว่าส่วนไอ้หนูที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นหนูที่ใส่หน้ากากเนี่ยพอเจาะเลือดตรวจแล้วก็มีจำนวนเชื้อนะฮะน้อยนะครับพอตรวจดูเชื้อจากตัวหนูพวกนี้แล้วเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าจำนวนเชื้อก็น้อยกว่าหนูที่ไม่ใส่หน้ากากซึ่งมันแปลง่ายๆเลยว่าการใส่หน้ากากเนี่ยมันควรจำเป็นในระดับที่เรียกว่าทุกกรณีละภาษาอังกฤษภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็น universal maskingนะครับผมแปลงง่ายๆคือใส่หน้ากากครอบจักรวาลเลยท่านผู้ฟังนะครับจะป่วยไม่ป่วย asymptomatic symptomaticควรต้องใส่หน้ากากหมดซึ่งอันนี้เป็นตัวที่คอนเฟิร์มยืนยันเลยครับผม
ทีนี้ในตัวเปเปอร์ที่เขาทำการทดลองอันนี้เขาใช้หน้ากากแบบไหนครับคุณหมอก็คือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือเปล่า
น่าจะเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับพี่ฟุต
ครับ
นะฮะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าคุณหมอยุงเนี่ยแกเป็นหมอทางด้านจุลชีวะเพราะฉะนั้นแกจะรู้เรื่องนี้ดีครับพี่ฟุตแกคงเลือกหน้ากากที่เหมาะสมละว่าคนทั่วไปจะใส่ได้เป็นหน้ากากที่ป้องกันเชื้อได้ครับ
มันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่มายืนยันเราอีกครั้งหนึ่งให้มันแน่ใจมากขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมอีกนะฮะว่าการใส่หน้ากากยังมีความสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยจริงๆนะคุณหมอผมว่าคนเริ่มแผ่วจริงๆนะฮะสังเกตดูตามข้างทางที่ผมเดินไปอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
เขา
เรียกว่าเริ่มชะล่าใจ
ใช่ใช่ใช่เขาคงรู้สึกว่าเออตัวเลขคนติดแค่แบบ1ราย2ราย3รายต่อวันโอ้ยมันคงมาไม่ถึงเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ความประมาทคือหนทางแห่งความตายจริงๆครับพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าให้ถึงซึ่งอัปมาทธรรมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องเรื่องนี้เนี่ยงานวิจัยนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันในสิ่งที่เรา2คนพูดกันมาตลอดด้วยครับพี่พุทธว่าตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่เขาบอกว่าโอ้ไม่ต้องใส่หน้ากากนะใส่เฉพาะคนป่วยเนี่ยว่าเราทำถูกแล้วเราเริ่มหัวขบวนอย่างถูกต้องและท่านผู้ฟังว่าใส่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยป้องกันคนได้ครับ
จริงๆอยากให้คุณหมอท่านนี้ท่านไบโอโลจิสต์ใช่ไหมท่านนี้เอาแบบหน้ากากผ้าไปทดลองกับในกรงหนูต่ออยากรู้ว่ามันจะเป็นขนาดไหน
มันจะ สร้างเวรสร้างกรรมต่อนิวแฮมสเตอร์ต่อไปใช่ไหมสงสารมันนะพี่แค่นี้ก็แบบท่านฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมหนูแฮมสเตอร์มันถึงใช้แทนเป็นโมเดลแทนมนุษย์ได
้
น่าแปลกไหมฮะเป็นเพราะว่าหนูแฮมสเตอร์เนี่ยครับพี่ฟุตเหมือนที่ผมเคยเล่าว่ามันเป็นสัตว์ชนิดที่สามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอามาใช้เป็นฮิวแมนแทนฮิวแมนโมเดลได้เราคงไม่สามารถเอาคนจริงๆมาทดสอบได้ครับ
ส่วนเรื่องของการทดลองวัคซีนในไทยคุณหมอพอที่จะได้ตามข่าวบ้างไหมฮะเพราะว่าเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่ามีข่าว
เขาว่าไงบ้างครับพี
่ก็บอกว่าทดลองทางหนูได้สำเร็จแล้วอันนี้หมายถึงของไทยนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับ
ผมต้องไปถามอาจารย์ผมที่จุฬาที่แกเป็นรองผอ.ก่อนว่าอาจารย์รื่นเริงลีลานุกรมนี่แกจะอัปเดตข้อมูลให้ผมอยู่เรื่อย
ๆ
นะฮะที่โรงพยาบาลจุฬาตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรเกี่ยวกับวัคซีนเราบ้างเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าถึงเฟสไหนละ
ครับผมครับมาที่เรื่องของเราครับคุณหมอวันนี้อยากจะชวนคุณหมอคุยเรื่องของอาหารอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่ารายการเราแน่นอนอาหารมันเป็นสิ่งที่แบบเนาะกินเพื่อเป็นยาก็ได้นะฮะกินให้ถูกต้องมันก็จะดูแลสุขภาพเราได้กินผิดก็กลายเป็นทำลายสุขภาพเรานะฮะเราเลยให้ความสำคัญกับอาหารมากเหลือเกินวันนี้อยากจะเน้นไปที่หลายๆคนที่เขามีโรคประจำตัวเนี่ยครับคุณหมอซึ่งแน่นอนแหละวิถีการใช้ชีวิตของเขามันย่อมจะต้องมีข้อคำนึงเนี่ยเยอะแยะมากมายต่างจากคนทั่วไปถ้าเราโฟกัสไปที่เรื่องของอาหารว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวแต่และโรคเนี่ยเขาควรที่จะเลือกกินหรือไม่ควรกินอะไรยังไงบ้างนะฮะเราควรจะเอาเริ่มที่แบบอาการโรคที่เป็นกันเยอะๆนะอย่างเช่นสมมติ
ยมก่อนครับ
เบาหวานนะคุณหมอ
เบาหวานพี่ผู้ตัวต้องทราบอยู่แล้วว่าเบาหวานนี่จะต้องหลบมากับการห้ามกินอะไรฮะของหวาน
ของหวานอันเนี้ยแน่นอนชัดเจนทุกคนรู้แต่ผมกำลังคิดมันต้องมีอะไรอีกแน่ๆหรือเปล่าที่นอกเหนือจากของหวาน
ครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับพี่ผู้ตัวฟังครับคือบางทีไอ้การเป็นโรคต่างๆเนี่ยครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องห้ามกินอาหารที่เขาห้ามเสมอไปบางทีเป็นเบาหวานเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามของหวานนะท่านฟังคือลองสิท่านผู้ฟังไปห้ามคนเป็นเบาหวานกินน้ำตาลตายครับไฮโปไกลซีเมียช็อกตายน้ำตาลต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังจดไว้ก่อนเลยข้อนี้จดไว้ในใจจะได้ครับว่ามันไม่มีอาหารต้องห้ามในโลกนี้ทั้ง 100% หรือเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีอาหารต้องให้ทั้ง 100% คนเป็นเบาหวานเนี่ยก็ยังกินน้ำตาลได้นะครับและสิ่งที่ต้องห้ามเพิ่มขึ้นก็คืออย่างพวกแป้งนะครับของที่มันจะไปเพิ่มน้ำตาลหรือแม้แต่ไขมันก็อย่าลืมว่าเบาหวานนะครับมันเสี่ยงทำให้หลอดเลือดพังด้วยการที่เรากินไขมันเข้าไปมันจะมีความเสี่ยงถ้าเป็นไขมันที่ผิดชนิดนะครับสมมุติเราเลือกกินคีโตนะคีโตเจนิกไดเอทแต่ดันเลือกกินเป็นไขมันที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเยอะ
ๆ
ก็ไปอุดตันได้นะครับในคนที่เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นนอกจากน้ำตาลแล้วยังมีแป้งยังมีไขมันยังมีโซเดียมนะครับอีกเยอะเหมือนกันครับ
ที่ควรจะต้องระวังถ้างั้นถ้าถามไปเพิ่มถ้าอย่างนั้นแล้วควรจะเน้นกินอะไรเป็นพิเศษอีกไหมฮะคนที่เป็นโรคเบาหวาน
ในคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็คุมด้วยยาอยู่นะครับแล้วคุมได้ดีเนี่ยผมแนะนำว่าเราอาจจะเน้นกินเป็นเรื่องของผักแล้วก็ธัญพืชเต็มเมล็ดที่เรียกโฮเกรนนะครับให้เยอะแต่ถ้าเป็นคนที่ยังคุมน้ำตาลได้ไม่ดีนะครับผมแนะว่าควรจะต้องกินผักที่หรือสมุนไพรที่มันลดน้ำตาลได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นพวกซินนามอนนะครับหรือว่าอบเชยนะครับหรือว่าอย่างเช่นผักที่มันลดน้ำตาลอื่นๆมีนะครับอย่างมะระขี้นกอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะมีส่วนในการช่วยลดน้ำตาลได้ดีครับ
อันนี้จะได้แบบว่าบางคนบอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงอาหารที่ควรเลี่ยงแล้วก็เอ๊ะควรจะต้องเน้นอะไรอีกบ้างหรือเปล่าอันนั้นคือเรื่องของคนเบาหวานความดันนะครับท
ี
นี้มีอีกกลุ่มนึงที่ตับคนที่มีอาการเกี่ยวกับตับนะครับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นแบบมีอะไรตับแข็งตับอักเสบ
ไว
รัสตับอักเสบนะฮะกลุ่มนี้เอาควรเลี่ยงก่อนนะฮะเลี่ยงอะไรดี
ครับได้ครับควรจะเลี่ยงพวกของที่ทำให้ตับทำงานหนักเราก็ต้องรู้นะครับท่านฟังว่าตับจะทำงานเหนื่อยหนักเนี่ยเมื่อเจออะไรหนึ่งเลยก็คือเจอสมุนไพรเยอะๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเร่ไปซื้อสมุนไพรหรือซื้อออนไลน์นะครับหรือไปหาหมอสมุนไพรทั้งหลายถ้าท่านเป็นโรคตับก็ต้องระวังให้ดีแม้แต่สมุนไพรที่มียี่ห้อดังๆนะครับจากโรงพยาบาลถ้าท่านเป็นโรคตับท่านก็ต้องดูให้ดีเพราะอย่างที่บอกครับสมุนไพรไม่ได้เท่าคำว่าปลอดภัยนะครับท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าเรากินสมุนไพรแล้วถึงเราจะเป็นโรคตับจะไม่เป็นไรตับนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนด่านแรกครับท่านผู้ฟังให้จำง่ายๆเลยแล้วกัน นะฮะให้ท่านนึกถึงว่าตับมันเป็นเหมือนกับประตูชัยที่ใครไปใครมาก็จะต้องไปถ่ายรูปด้วยเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าท่านกินอาหารที่ดีมันไปผ่านที่ตับโอเคตับก็ทำงานไม่หนักแต่ถ้ากินอาหารที่เป็นสมุนไพรเป็นยาเคมีนะครับหรืออาหารเสริมหรือว่าพวกอาจจะเป็นยาผีบอกก็ตามทีนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องระวังก็จะทำให้ตับทำงานหนักขึ้นครับ
นะครับอันนั้นคือควรเลี่ยงแล้วควรที่จะเน้นในการกินในการรับเข้ามา
ครับผมควรเลี่ยงไปแล้วที่ควรรับเข้ามาสู่ตับก็คืออาหารที่มันจะเป็นส่วนที่มีช่วยตับในการล้างพิษนะครับอย่างเช่นอาหารที่ต้านการอักเสบอาหารที่มีกลูตาไทโอนอาหารที่มีซิสเตอีนอย่างเช่นไก่นะครับเนื้อไก่ไข่กะหล่ำนะครับพวกกะหล่ำทั้งหลายพวกนี้จะมีกลุ่มของกลูตาไทโอนซึ่งตับเป็นตัวที่ช่วยสร้างกลูตาไทโอนน้ำมันมะกอกนี้เป็นต้นครับน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันดีๆทั้งหลายเนี่ยมันมักจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบที่ตับสารตัวนี้ชื่อว่าโพลีฟีนอลนะครับมันเป็นกลุ่มของโพลีฟีนอลที่ช่วยได้เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่ากินอาหารไทยหรือจะกินอาหารฝรั่งก็เลือกกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะเพราะมันจะมีน้ำมันมะกอกหน่อยถ้ากินแบบไทยก็กินน้ำมันรำข้าวนะครับกินกับปลาทูนะฮะปลาทูทอดก็ได้แล้วก็กินพวกผักที่เยอะครับผม
นี่คุณผู้ฟังคุณจิ๋มส่งภาพแบบว่าอินโฟกราฟิกของมาระขี้นกมาแต่ที่คุณหมอบอกมาระขี้นกใช่ไหมฮะ
ที ่ช่วยลดน้ำตาลครับ
เขาบอกเนี่ยช่วยลดความดันด้วยช่วยบำรุงฤดูในสุภาพสตรีอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
ต้องเล่ากับฤดูคือประจำเดือนนะคร
ับ
ประจำเดือนหลายคนอาจจะไม่รู้จักละเป็นภาษาแต่ก่อนนี่ถูกคุณรู้ไหมสมัยที่ผมเรียนสูติศาสตร์นาฬิกาที่จุฬาเนี่ยมันมีหนังสือที่เป็นตำราที่อาจารย์ท่านเขียนไว้ว่ามีเรื่องของฤดูขาวมีเรื่องของมุตกิจหลายคนไม่รู้จักแล้ว
ใช่
มุตกิจคืออะไรรู้ไหมครับ
คืออะไรฮะ
มันคือ vaginal discharge หรือว่ามันเป็นสารคัดหลั่งจากช่องคลอดที่ผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นตกขาวนั่นแหละครับนะพวกนี้เป็นภาษาโบราณ
โอ้เป็นคำไทยเลยเหรอฮะ
เป็นคำไทยครับฤดูเป็นคำไทยนะฮะ
คำตะกี้อะไรกิจนะฮะ
มุตก
ิ
จม้าสระอุตอดเต่าใช่ครับมุตกิจคือเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้แล้วครับคือพวกแพทย์เนี่ยพอถึงเวลาจะใช้ศัพท์ภาษาอะไรก็กลายเป็นแปลกไปเลยนะฮะคนทั่วไปก็ฟังไม่รู้เลยคือบางทีมันต้องมาแปลไทยเป็นไทย
แต่บางทีมันก็ทำให้เสียดายเหมือนกันนะคุณหมอคลังคำมันจะน้อยลงคลังคำที่
คลังคำมันจะน้อยลงแต่ว่าผมเคยคุยกับอาจารย์ที่ท่านก็เป็นราชบัณฑิตนะฮะแล้วก็อาจารย์ภาษาไทยที่ถนัดในเรื่องของไวยากรณ์เนี่ยก็คุยว่าคลังคำมันจะน้อยลงไหมอาจารย์เขาก็บอกว่ามันต้องทำใจเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยคลังคำศัพท์ในหัวเขาน้อยถ้าเราไปใช้ศัพท์พวกนี้เนี่ยนั่งคุยกันไม่มีวันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ communication success เราก็ต้องคุยกันแบบให้มันรู้เรื่อง
อ
ย่างเช่นคุยกันมีประจำเดือนมีตกเท้าอย่างเงี้ยผิดปกติถ้าคนเขาก็จะรู้เรื่องถ้าเราพูดถึงเรื่องของว่าเนี่ยคนไทยคนนี้ถ้ามันมีฤดูขาวมีมุตกิจมีสิทธิ์เป็นเถาดานจะงงละเถาดานเป็นเกษียณเป็นแบบอะไรนะฮะที่เป็นภาษาโบราณทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่สื่อตรงกันครับผม
จะมีวิธีหนึ่งถ้าจะรักษาคำพวกนี้ก็คือว่าสมมติว่าคนในวงการนั้นก็ต้องพร้อมใจกันพร้อมใจกันใช้ให้มันเป็นให้มันประจำให้มันถี่จนกระทั่งกลายเป็นคำที่แบบคนทั่วไปก็มีความรู้แล้วก็รู้จักมันก็คำพวกนี้มันจะอยู่ต่อไปเรื่อย
ๆผมมาเห็นด้วยกับพี่ฟุตเลยผมพยายามใช้ภาษาไทยให้มันมากที่สุดแต่ทีนี้ผมว่าเอาแค่ว่าให้คนหลายๆคนยุคนี้สะกดคำให้ถูกก่อน
จริง
ก็ยากเลยนะ
ไม่ต้องแค่คะกับขะนี่ก็โอ้โหปัญหาโลกแตกมาก
หรือภาษาง่ายๆอย่างพะรุงพะรังอย่างเงี้ยหลายคนก็เขียนพะรุงพลังเขียนเป็นพลังแบบเหมือนกับ energy เลยอ่ะนะครับอย่างนั้นเลยคือหรือว่าคำง่ายๆนะครับหลายๆคำเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขียนภาษาไทยแล้วผิดนะครับใน Facebook เลยเพราะว่าบางคนไปติก็ไม่ได้นะเขาถือว่านี่เขาสื่อสารให้มันรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาถูกหรอกไ
ม
่ใช่ครูภาษาไทยก็หงายท้องกันไปตามๆกันก็เอาเป็นว่าใช้ให้มันถูกก่อนก็ได้
ใช่มันใช่เขียนให้มันถูกก่อนจริงๆแต่อย่างที่ผมมักจะยกตัวอย่างคะกับคะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจโอ้โหมันยากอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าสำหรับหลายๆคนนะเวลาเราเห็นทาง Facebook อ่ะนะฮะเวลาเขาเขียนขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยเขาใช้ขะกับขะสะกดผิดเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์เขาหมดไปเลยนะฮะทั้งๆที่บางทีเขาเป็นระดับผู้บริหาร นะครับ
ด็อกเตอร์ PhD
จริง
อะไรต่อไปอะไร
แล้วบางทีเราก็ยังเข้าใจพยายามแก้เขาอ๋อบางทีมันคงจะเผลอพิมพ์พลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏเอ๊ะทำไมพลาดทุกครั้งเลยแสดงว่าเขาเข้าใจผิดว่าไอ้ว่าต้องขะแล้วมันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย
นี่เป็นคำถาม
อ
ันนี้คือเขาผันวรรณยุกต์ไม่เป็นพี่พุทธ
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะว่าขะเนี่ยมันเป็นการผันวรรณยุกต์ก็จะผันไม่เป็นหรือว่าอย่าง
ไม่ถ้าผันไม่เป็นถ้าผันไม่เป็นเนี่ยนะคุณหมอบางทีมันจะใช้สลับกันใช่ไหมฮะแต่มันจะมีคนที่ไม่ว่าจะขะหรือคะเนี่ยไม่ใส่ไม่เอกเลยทุกกรณี
ก็คือคะไปตลอดเลย
คะไปตลอดอ่ะถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ใช่ว่าผันไม่เป็นแล้วแต่คือมันต้องอะไรบางอย่างแล้ว
ผมว่าเขียนไม่เป็นด้วยคือเรียกคำง่ายๆครับพี่พูดอย่างตรีพลาอย่างเง
ี้
ยบางทีเขียนถูกแต่อ่านผิดอ่านว่าตรีพลา
ตรีพลา
ต้นที่ตอนนั้นก็เคยแบบถามผมว่ามันต้องอ่านยังไงแม้แต่ในโฆษณาก็ยังอ่านผิดว่าตรีพล
า
แต่ก็อ่านว่าตรีพลาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะไม่งั้นได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องอ่านว่ามูลพลาหารไม่อ่านว่ามูลพลาหารและเนี่ยพุทธคืออย่างของพวกนี้เนี่ยครับบางทีมันเป็นสิ่งที่เขาต้องอ่านให้เยอะขึ้นคือคนที่อ่านเยอะมันจะมีคลังคำศัพท์เยอะครับท่านผู้ฟัง
ครับ
นะฮะคือถ้าเกิดว่าเราจะทำให้มันสนุกหน่อยนะครับผมก็แนะว่าบางทีเราช่วยกันแก้ไขคำศัพท์พวกนี้ก็ได้นะครับในเฟซหรืออย่างเวลาที่แบบบางเพจอย่างเงี้ยแอดมินเขาเขียนมาเหมือนเขียนคุยกับเพื่อนนะเขียนคุยกับเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับเฮ้ยแล้วก็มีแบบแอนิมอลออกมาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับเราก็ช่วยเขาดิบเองว่าแบบก็สวัสดีกันเหมือนเดิมก็ได้นะครับไม่ต้องทักทายแบบเพื่อนเกินไปคือบางทีเดี๋ยวนี้พูดแบบเพื่อนพูดคำหยาบมันขายได้เนี่ย
ฮะใช่จริงนะฮะมันเลยกลายเป็นแบบนั้นกันซะเป็นซะ
ขอไลค
์พอซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพอเด็กรุ่นหลังๆก็เห็นไงเห็นเป็นตัวอย่างเออถ้าแบบนี้เอ้ยมันเวิร์กมันประสบความสำเร็จเลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาม
ันกลายเป็นว่าแม้แต่ราชบัณฑิตเนี่ยครับเขาก็เปลี่ยนไปตามภาษาพูดคนเดี๋ยวนี้อายุตัวอย่างครับว่าแซ่บอย่างเงี้ยครับนะฮะแซ่บแต่ก่อนมันไม่ต้องมีไม้เอกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตก็ให้มีไม้เอกละซึ่งพูดง่ายตามลักษณะคนพูดเดี๋ยวนี้ว่าเน้นว่าให้มันมีไม้เอกแซ่บค่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเขียนว่าแสบค่ะแต่มันอ่านว่าแซ่บไม่อย่างนั้นคำว่าน้ำเราเขียนน้ำแต่ทำไมเราอ่านน้ำล่ะท่านผู้ฟังใช่ไหมครับเราต้องเขียนว่าดื่มน้ำสิเราต้องอ่านว่าดื่มน้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางทีมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เปลี่ยนแค่คนนะครับองค์กรใหญ่ๆเขาก็เปลี่ยนตามกระแสสังคมเหมือนกัน
ใช่แล้วสมมติถ้าหากว่าเป็นโรคเครียดจากการที่ไปเจอคำศัพท์เขียนผิดอย่างเงี้ยควรกินอะไรดีครับคุณหมอควรเลี่ยงอะไรดี
อาหารที่มันช่วยเป็นอาหารแฮปปี้ครับท่านผู้ชมเป็นสุขโภชนาละกันเป
็
นอาหารสุนทรียโภชนาก็กินพวกอาหารที่มันจะมีพวกโพลิฟีนอลนะครับหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเพราะในสมองคนเราเนี่ยมันมีขยะสมองล้นและเวลาเราเครียดนะครับถ้าเรากินพวกอย่างกระเจี๊ยบเมื่อวันก่อนที่เราคุยกันก็ได้นะครับน้ำกระเจี๊ยบก็ถือเป็นน้ำแห่งความสุขกินกล้วยน้ำว้าสักใบนึงก็มีทริปโตแฟนที่เป็นสารที่สร้างสารสุขเซโรโทนินในสมองนะครับทำให้สมองเนี่ยสุนทรีมีความรื่นรมในใจนี่อย่างรื่นรมอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะสะกดด้วยนอนเนนสะกดเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ที่จะสะกดด้วยยอยักษ์อย่างนี้เป็นต้น
ครับ
ผม
เอ้คุณหมอสมมติว่าเครียดแล้วกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยทันมันจะได้ผลทันทีเลยไหมคุณหมอ
ไม่ทันทีครับมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าสารคริปโตแฟนที่มันเป็นสารสำคัญในกล้วยน้ำว้านี่ครับมันต้องอาศัยจำนวนเลเวลของมันระดับหนึ่งนะครับมันถึงจะเปลี่ยนไปเป็นเซโรโทนินนะครับเปลี่ยนไปเป็นพวก 5HT หรือว่าสารแม้แต่เมลาโทนินได้ครับ
นั่นคือหมายความว่าเราต้องกินแบบสะสมไม่ใช่ว่าพอเครียดแล้วไป
ใช่ครับ
โอ้เข้าดงกล้วยนะ
เสมอดีกว่า
ผลิตต้องกินสม่ำเสมอครับ
ใช่ใช่ครับผมนี่จำได้เลยครับวันหนึ่งผมไปกินนะครับที่โรงแรมของผมเนี่ยแล้วเขาก็จะมีกล้วยเอาไว้ให้แล้วทีนี้เนี่ยวันนึงเขาใจดีมากเลยเขาเอากล้วยน้ำว้านะฮะไม่ใช่กล้วยน้ำว้าสิมันมีกล้วยไข่กับกล้วยหอมแต่แล้วเขาก็ติดป้ายไว้ด้วยนะฮะติดป้ายชื่อไว้ด้วยนี่กล้วยหมอนะฮะกล้วยคนนั้นคนนี
้
นะครับเรียงกันไว้เลยนะฮะอยู่บนโต๊ะที่ยิมในโรงแรมก็เรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับเดินออกมาออกกำลังเสร็จยกเวทเสร็จเดินมาเจอกล้วยได้กินเลย
ดีครับอ่ะขออีกสัก2โรคนะครับคุณหมอคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าไมเกรนโอ้เป็นไมเกรนที่สงสารนะ
จะเลี่ยงหรือควรจะรับอะไรนะคร
ับ
ไมเกรนเอาควรเลี่ยงก่อนท่านผู้ฟังไมเกรนเนี่ยถ้าใครที่ชอบกินอาหารฝรั่งอาจจะต้องแบบเศร้าใจนิดนึงนะครับมันต้องเลี่ยงพวกสารไทโรซีนไทโรซีนเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่มีในพวกอาหารฝรั่งประเภทที่เอจคำว่าเอจก็คือหมักบ่ม นะครับหมักบ่มไว้อย่างเช่นเนื้อนะครับบางชนิดชีสที่มีการหมักบ่มนะครับหลายชนิดเลยคนที่เป็นไมเกรนกินไม่ได้อย่างชีสพวกกลุ่มที่เป็นพาร์มิเจโน่เรเกียโน่หรือพาร์เมซานนะครับที่เรารู้จักกันพวกนี้ถ้าเป็นไมเกรนก็ต้องเลี่ยงการขูดพาร์เมซานแข็งๆโรยลงไปบนลาซานญ่าอย่าทำอย่างนั้นนะครับไม่งั้นจะยิ่งปวดหัวแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยก็เลี่ยงพวกผงชูรสเพราะพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะมีกลูตาเมตกลูตาเมตมันทำให้เกิดนิวโรเอ็กไซโตท็อกซิซิตี้แปลง่ายๆคือเป็นพิษต่อระบบประสาทนะครับระบบประสาทเรามีตั้งแต่เรติน่าจอตาเลยท่านฟังไม่ได้มีแค่สมองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นไมเกรนนะครับเลี่ยงเค็มเลี่ยงของหมักดองเลี่ยงช็อกโกแลตนะครับเลี่ยงพวกอาหารที่มีผงชูรสได้ก็จะดีนี่คือของที่ควรเลี่ยงครับ
ครับขออีกสักหนึ่งโรคนะฮะคุณหมอ
ได้
คนที่แบบมีอาการแบบพวกปวดข้อปวดเข่าข้ออักเสบอะไรพวกนี้ฮะกลุ่มนี้ควรควรลดและควรรับอะไรดีฮะ
ถ้าเป็นโรคปวดพวกนี้มักจะเกิดจากเรื่องการอักเสบและอักเสบที่ไหนมีความร้อนนะครับที่นั่นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องกินอาหารที่เย็นไปกับร้อนหนึ่งก็คือน้ำนะครับดื่มน้ำให้เยอะเห็นไหมแล้วฟังง่ายออกเราแต่ไม่ถึงเรื่องกินอะไรอย่างอื่นเลยลืมของง่ายๆราคาไม่แพงที่ทำเปล่าไปนะครับอย่างที่สองก็คือให้ทานพวกขมิ้นมันจะช่วยลดการอักเสบได้อย่างที่สามคือกินน้ำมันที่ลดการอักเสบเช่นน้ำมันปลาหรือกินปลาสดที่มีโอเมก้า3กินพวกถั่วที่มีกรด ALA หรืออัลฟาไรโนเลนิกแอซิดที่เปลี่ยนไปเป็นโอเมก้า3ได้เยอะอย่างเช่นวอลนัทแฟล็กซีดนะครับหรือว่าถั่วลิสงแบบบ้านเราก็ได้ที่ฝรั่งเศสจะมีน้ำมันที่คั้นจากวอลนัทครับพี่อภุต
ครับ
แนะนำเลยว่าน้ำมันที่คั้นจากวอลนัทเนี่ยถ้าใครไปซื้อนะฮะตามร้านที่เราอินพอร์ตทั้งหลายเอามาทำเป็นซุปเนี่ยอร่อยมากนะครับเอามาโรยโดนหน้าซุปเขาเรียกเป็นวอลนัทออยล์ปัจจุบันหาได้ยากละนะครับเพราะในฝรั่งเศสเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเขาก็ไม่นิยมทำตามรุ่นพ่อแม่ละที่จะมานั่งหีบวอลนัทเอาน้ำมันกันหรืออยู่ไม่กี่คนเนี่ยพี่ฟุตพวกนี้มันเหมือนกับถนนดินสอครับเดี๋ยวนี้มีใครทำดินสอบ้างหรือบ้านบาดอย่างเงี้ยหรืออยู่บ้านเดียวที่นั่งทำบาดมันก็ทำนองเดียวกันที่แคว้นเพริโกในฝรั่งเศสเนี่ยมันก็มีคนทำวอลนัทแต่ก่อนทำกันทั้งหมู่บ้านเลยเหมือนบ้านบาดทั้งหมดถึงที่เหลือแค่บ้านสองบ้านละที่นั่งหีบนั่งโม่วอลนัทจะได้น้ำมันไงครับ
อ๋อฮะอ้าวคุณหมอผมเกินเวลามานิดนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาขออีกสักหนึ่งโรคแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าแล้วถ้าคนที่เป็นพวกโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอักเสบนะหรือว่า
ไหลย้อน
ปวดท้องแสบท้องเป็นประจำขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยอาหารที่ควรรับแล้วก็ควรลดด้วยครับ
ควรเลี่ยงผักสดผักดิบของมันของเผ็ดนะครับฟังดีๆนะฮะผักสดไม่ให้กินไปให้กินผักสุกแทน
โอ้ทำไมผักสดไม่ได
้หมักแล้วมีแก๊ส
อ๋อครับ
ก็พี่พูดแล้วมันจะดันครับทำให้กรดไหลย้อนก็กำเริบขึ้นส่วนของที่ควรกินอย่างเช่นกล้วยน้ำว้าห่ามๆได้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ของที่ย่อยง่ายกินปลาเลี่ยงเนื้อแดงครับผม
ทำไมกล้วยน้ำว้าต้องแบบห่ามๆฮะ
เพราะว่าแป้งกล้วยมันจะช่วยเรื่องของแผลในกระเพาะได้ครับพี่พูดแล้วก็อาจจะกินเป็นพวกแบบอาหารที่มันจะมีส่วนในการต้านเชื้อฆ่าเชื้อได้อย่างเช่นอาหารที่มีกระเทียมบ้างหอมบ้างแต่เอาไม่เผ็ดเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าโรคกระเพาะมันจะมีเชื้อ H. pylori ได้นะครับ
อ๋อครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ฟังอยากถามเรื่องโรคไหนอีกนะครับที่อาหารที่ควรรับแล้วก็ควรลดหรือว่าเลิกนะฮะก็ส่งไลน์มาถามได้แต่ว่าคำถามอื่นๆเดี๋ยวให้คุณหมอต้นมาตอบในช่วงหน้าตอนนี้ขอพักกันสักครู่นะครับคุณหมอครับ
แล้วพบกันช่วงหน้าครับ
ครับคุณฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ